σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε από το Εδαφείο Αναφοράς, είναι ότι βρισκόμαστε τις τελευταίες εβδομάδες σε ένα σταθερά, θα έλεγα, υψηλό αριθμό θετικών δειγμάτων. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε τα υψηλά νούμερα, τουλάχιστον στο Εργαστήριο Αναφοράς, που είχαμε κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Παρόλα αυτά, όμως, εξακολουθούν τα νούμερα να είναι πραγματικά υψηλά και να έχουμε ένα σταθερό αριθμό όσον αφορά τα κρούσματα που έχουμε στην περιοχή μας.
Επομένως, δεν επιτρέπεται κανένας είδους εφησυχασμός από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι δυστυχώς το μόνο σίγουρο, ότι ο εφησυχασμός δεν επιτρέπεται, τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε. Νομίζω είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε όλοι μας.
Από τη μέχρι τώρα πορεία των εμβολιασμών, εκτιμάτε ότι θα πετύχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ανοσίας σύντομα, δηλαδή στην τέλος άνοιξης, αρχές καλοκαιριού?
Κοιτάξτε, θέλω να είμαι αισιόδοξη όσον αφορά το κομμάτι αυτό, γιατί τα εμβόλια πραγματικά είναι το μοναδικό όπλο, ίσως το πιο σημαντικό μάλλον όπλο που διαθέτουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. Εφόσον πάμε με τους ρυθμούς που έχουν προγραμματιστεί, πιστεύω ότι θα έχουμε έναν ικανοποιητικό αριθμό εμβολιασμών στο τέλος της άνοιξης, αρχές του καλοκαιριού, έτσι ώστε να μας επιτρέψει λιγάκι να δούμε όλη τη ζωή μας πιο αισιόδοξα. Και νομίζω ότι, ή μάλλον θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα το καταφέρουμε, εφόσον, επαναλαμβάνω, προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία με τους ρυθμούς που έχει προγραμματίσει το Υπουργείο και το ρυθμό που θα πρέπει να έρθουν τα εμβόλια σε εμάς.
Ναι. Μάλιστα, τώρα βέβαια είναι το ερώτημα, Δημήτρη, θα το επαναλάβω. Θα το επαναλάβω γιατί με καίει. Είναι η κυρία Γκιουλέ, είναι συμπατριώτησά μου από την Αλεξανδρούπολη.
Πότε θα πάμε στην πατρίδα?
Αλήθεια.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω.
Και εγώ χαίρομαι. Οπότε, κυρία Γκιουλά, αυτό που συζητάμε το τελευταίο διάστημα είναι αν υπάρχει ασφαλής τρόπος ώστε να επιτραπούν οι διαδημοτικές μετακινήσεις εν ώψη του Πάσχα, αν θα μπορέσουμε πια μετά από τόσους μήνες και με ποιες προϋποθέσεις.
Αν με ρωτούσατε 3-4 εβδομάδες πιο νωρίς, θα σας έλεγα ότι σίγουρα το Πάσχα θα συναντηθούμε Αλεξανδρούπολη και θα πιούμε καφέ. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα τελευταία δεδομένα που έχουμε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες και δυστυχώς και στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή μας, θα με κάνει λίγο να είμαι επιφυλακτική γι' αυτό εδώ. Νομίζω ότι έτσι πως βλέπω την κατάσταση να πηγαίνει, το Πάσχα είναι σε 3 εβδομάδες, έτσι, και μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα επικινδυνότητας. Οπότε δυστυχώς ίσως θα πρέπει το Πάσχα να μετακινηθούμε σε πιο κοντινές περιοχές, μάλλον εντός νομού, σε χωριά μάλλον εντός της περιοχής, παρά ίσως μετακινήσεις εκτός νομού που θα τις δούμε. Μακάρι να διαψευστώ βέβαια.
Δύσκολα βέβαια είναι να μετακινηθούμε σε χωριά που δεν έχουμε, να πάμε σε ξένα σπίτια.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό το πισωγύρισμα, κυρία Γκιούλα, οφείλεται στην εμφάνιση αυτών των μεταλλάξεων για τις οποίες έγιναν πολλές συζητήσεις το τελευταίο διάστημα. Εμείς εδώ είχαμε και μια νοτιοαφρικανική μετάλλαξη, η οποία χάθηκε στη συνέχεια, δεν συνεχίσαμε να την ακούμε.
Έχετε δίκιο. Ευτυχώς πραγματικά αυτή η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη, η οποία θεωρείται και λίγο πιο ζόρικη ως μετάλλαξη, περιορίστηκε στην περιοχή που είχε πρωτοανιχνευθεί και νομίζω αυτό ήταν έτσι μια μικρή μεγάλη επιτυχία. Εντούτοις, αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς στο εργαστήριο το τελευταίο διάστημα είναι να επικρατήσει συντριπτική, θα έλεγα, πλειοψηφία βρετανική μετάλλαξη. Τώρα, πού οφείλεται αυτό το πισωγύρισμα? Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών. Καταρχήν, έχουμε έναν ιό που άλλαξε και αρχίζει και μεταδίδεται πολύ, πολύ, πολύ πιο εύκολα. Έτσι, λοιπόν, αυτό το οποίο γνωρίζαμε εμείς, το ξεχνάμε και μάλλον έχουμε έναν ακόμα βαθμό δυσκολίας. Δηλαδή, ο ιός έχει αλλάξει και πολύ πιο εύκολα μας προσβάλλει, μας επιτίθεται και μας μολύνει. Από την άλλη, θα μου επιτρέψετε δικαιολογημένα και αδικαιολόγητα να θεωρήσω ότι αυτό το οποίο ζούμε είναι ένα lockdown σε εισαγωγικά. Δηλαδή, νομίζω ότι το βλέπουμε όλοι μας. Δεν έχουμε τους περιορισμούς που είχαμε το προηγούμενο διάστημα και θα επαναλάβω δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Επομένως, η μεγάλη μετακίνηση του κόσμου, η μεγάλη κινητικότητα σε συνδυασμό με έναν ιό που είναι πιο επιθετικός πλέον, νομίζω ότι αυτό οδήγησε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα.
Να πάμε και στα self-test που θα μπουν στη ζωή μας τώρα, κυρία Γκιούλα. Πολύ απλό ακούγεται, αλλά έχω εγώ την αίσθηση ότι κρύβει κάποιες παγίδες. Και τι εννοώ? Η μη σωστή χρήση του μας οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα και αυτό πρέπει να τονιστεί, νομίζω.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τα self-test θα μπουν στη ζωή μας σε το επόμενο διάστημα. Νομίζω καλώς θα μπουν, γιατί έτσι θα έχουμε το μοναδικό ίσως τρόπο να μπορέσουμε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο δεν θα πήγαινε ανέλεξη σε διαφορετική περίπτωση, και με έναν απλό τρόπο σχετικά να μπορέσουν έτσι να ανοιχνευθούν κάποια περιστατικά και κυρίως κάποια συμπτωματικά περιστατικά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι θα γίνουν κάποιες πολλές χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια τεστ ανά εβδομάδα, που αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό θετικών, που στην διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να τα ανοιχνεύσουμε, δεν θα μπορούσαμε να τα βρούμε. Υπάρχουν διάφορα μυστικά, θα έλεγα, διάφοροι λόγοι εδώ πέρα που θα οδηγήσουν σε επιτυχία ή αποτυχία αυτών των self-test. Καταρχήν, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, η σωστή χρήση από τον απλό πολίτη που θα κάνει αυτά τα self-test. Θεωρώ ότι είναι τεστ τα οποία μπορούν να διενεργηθούν, γι' αυτό και ονομάζονται και self-test, από κάποιον ο οποίος είναι μη ειδικός. Σαφέστατα θα έχουμε ένα ποσοστό που δεν θα είναι αλήθεια τα αποτελέσματα. Αυτό όμως θα είναι σε περιστατικά, σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζουμε, τα επιστημονικά δεδομένα, που έχουν ένα χαμηλό υλικό φορτίο. Δηλαδή το περιστατικό αυτό το οποίο έχει ένα υψηλό υλικό φορτίο. Ανεξάρτητα με το αν έχει συμπτώματα ή όχι, αυτό το τεστ θα το βρει. Και αυτό θεωρώ είναι και το πιο σημαντικό. Γιατί αυτό το άτομο θα είναι και το άτομο το οποίο θα είναι μεταδοτικό και θα μεταδώσει τον ιό στην κοινότητα. Και επίσης θεωρώ ένα πολύ κρίσιμο σημείο είναι στη διαχείριση στη συνέχεια αυτών των θετικών που θα βρεθούν. Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες και να γίνουν πολύ σωστοί χειρισμοί από εκεί και πέρα για το τι θα κάνω εγώ, ο απλός πολίτης που θα δω το τεστ μου να είναι θετικό από εκεί και πέρα, προκειμένου να έχει νόημα και όλη αυτή η διαδικασία η οποία γίνεται.
Σωστά. Και στη διαχείριση, θα έλεγα, κυρία Γκιούλα, του βιολογικού υλικού στη συνέχεια. Μπορούμε να το πετάμε στα οικιακά μας σκουπίδια, για παράδειγμα.
Ναι, απλά θέλω να το τονίσω αυτό για να μην τρομάξει και ο κόσμος με όλα αυτά που ακούγονται. Δεν υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού από τα self-test. Καταρχήν, γνωρίζω ότι μέσα στα τεστ αυτά υπάρχουν κάποια ειδικά σακουλάκια στα οποία θα πρέπει να απορρίπτουν τόσο το στυλαιό όσο και το υγρό το οποίο υπάρχει μέσα εκεί, στο kit αυτό και στο τεστ αυτό. Και στη συνέχεια, πραγματικά θα τα πετάμε στα οικιακά μας σκουπίδια. Δεν υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού. Νομίζω ότι και κάποιος ο οποίος θα φυσήξει τη μύτη του, θα δείξει σε ένα χαρτομάντιλο, νομίζω με τον ίδιο τρόπο διαχειρίζεται αυτό εδώ το απόβλητο εισαγωγικά, όπου εκεί έχουμε ένα πολύ ψηλότερο υλικό φορτίο, έτσι, σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάποιο θετικό άτομο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι και αυτό θα γίνει σωστά και δεν θα έχουμε επιπλέον κινδύνους και δεν θα πρέπει, νομίζω, να τρομάζει ο κόσμος από το γεγονός αυτό.
Ναι. Ένα ακόμη, κυρία Γκιούλα, μία απορία, δηλαδή, πολλών πολιτών και ακροατών. Τι δείχνουν τα στοιχεία που έχει συλλέξει η επιστημονική κοινότητα μέχρι στιγμής? Οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν τον ιό ή ακόμα είναι πρόημο να πούμε κάτι τέτοιο με βεβαιότητα?
Αυτό ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό από την αρχή όταν ξεκινήσαμε τα εμβόλια. Θα πρέπει εδώ να πούμε λίγο ότι αυτός ο οποίος θα εμβολιαστεί, καταρχήν, μπορεί να μολυνθεί και μπορεί να φέρει τον ιό στο ανώτερο αναπνευστικό του. Είναι προστατευμένος ο ίδιος σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν θα νοσήσει, θα κάνει κάποια ήπια συμπτώματα. Εν τούτης, παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει σε μικρό ποσοστό βέβαιο κίνδυνος μετάδοσης του ιού από ένα εμβολιασμένο άτομο. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό από ένα μη εμβολιασμένο, παρόλα αυτά υπάρχει έστω και σε αυτό το μικρό ποσοστό, γι' αυτό και αυστηρή τήρηση, κάτι το που ακούμε, το λέμε, το λέτε συνεχώς, των μέτρων ατομικής προστασίας και στα άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί. Δηλαδή, εγώ που εμβολιάστηκα, εσείς που εμβολιαστήκατε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μάσκα, γιατί πιθανώς μικρό ποσοστό να φέρουμε τον ιό και να το μεταδώσουμε σε κάποιο άτομο το οποίο είναι μη άνοσο, μη εμβολιασμένο ή δεν έχει αντισώματα.
Ένα αξιοσημείωτο και έχει σχέση με αυτό που συζητάμε, κυρία Γκιούλα, είναι ότι φέτος η γρήπη εξαφανίστηκε, θα λέγαμε, λόγω των μέτρων προστασίας που λαμβάνουμε.
Η γρήπη εξαφανίστηκε πραγματικά. Στο εργαστήριο που δουλεύω τα τελευταία πολλά χρόνια, ο πρωταγωνιστής ήταν η γρήπη. Με αυτόν ασχολούμασταν, με αυτό συζητούσαμε. Πρωταγωνιστής όχι μόνο για την Ελλάδα, για ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Φέτος στο εργαστήριό μας, που συνεχίζουμε να ελέγχουμε περιστατικά, να ανοιχνεύουμε τον ιό της γρήπης, δηλαδή δεν το ξεχάσαμε, δεν ανοιχνεύστηκε ούτε ένας ιός, κάτι το οποίο συνέβη και στην Νότια Ελλάδα και στο αντίστοιχο κέντρο αναφοράς που βρίσκεται στο Παστέρ στην Αθήνα. Επίσης, ούτε εκεί ανοιχνεύθηκε κάποιος ιός γρήπης φέτος. Και από όσο γνωρίζω και με την επικοινωνία που έχουμε με το ECDC και πανευρωπαϊκά συνέβη αυτό, δηλαδή είχαμε, να σας πω, μετρημένα περιστατικά, σποραδικά κρούσματα θετικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι πραγματικά, θα έλεγα, πρωτοφανές φαινόμενο αυτό. Ο κορονοϊός έχει αρρώσει τα πάντα.
Εγώ θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στο τεστ και να κλείσουμε με αυτό, αν δεν έχει σπάσει η αντίρρηση.
Συμφωνείς.
Επειδή εμείς τώρα θα αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε αυτό το self-test, ενώ υπάρχει μια διεθνής εμπειρία. Τι έχει δείξει αυτή μέχρι στιγμής ως προς την αποτελεσματικότητα, ως προς τη χρησιμότητα, ως προς τα στοιχεία που αντλούνται?
Έχετε δει και κάποιες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν αυτό το self-testing και φαίνεται ότι τουλάχιστον δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα ως προς την χρήση καταρχήν αυτό το τεστ από τον απλό πολίτη, και επίσης παρατηρήθηκε αυτό το οποίο γνωρίζουμε και νομίζω θα δούμε και εμείς. Δηλαδή τα περιστατικά αυτά τα οποία είχαν ένα υψηλό οικοφορτίο έδειξαν πραγματικά ένα αληθές θετικό αποτέλεσμα. Εν τούτης υπήρχαν και περιστατικά τα οποία ήταν ψευδώς αρνητικά και αυτό έχει να κάνει και με το πόσο συχνό είναι το νόσημα σε μια περιοχή, τα οποία οφείλονται ακριβώς σε αυτό που σας είπα. Δηλαδή ένα άτομο το οποίο έχει ένα χαμηλό οικοφορτίο, πολύ πιθανώς να μην ανιχνευθεί ο ιός από αυτό το self-test που έχει χαμηλότερη εννοείται ευαισθησία από ότι οι μοριακές τεχνικές. Παρόλα αυτά, ας δούμε λίγο το θετικό του όλου ζητήματος. Είναι ένα κέρδος η χρήση των self-test. Θα ανιχνευθούν και θα βρούμε περιστατικά που διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να τα εντοπίσουμε. Και μιλάμε για ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στο οποίο θα εφαρμοστούν αυτά τα τεστ. Και νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό θετικών. Και θα επαναλάβω ότι ίσως το μυστικό εδώ είναι τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να σωθούν, να δοθούν πολύ σαφές οδηγίες το τι θα κάνω εγώ ή εσείς που θα δείτε ένα τέτοιο θετικό. Γιατί ωραία να το βρούμε, αλλά το θέμα είναι η σωστή διαχείριση από εκεί και πέρα του περιστατικού και ολόκληρης αυτής της ιστορίας.
Η χνηλάτιση δηλαδή μπορεί να γίνει άραγε.
Και η χνηλάτιση, αλλά και το ίδιο το περιστατικό, τι θα πρέπει να κάνει. Από ό,τι γνωρίζω, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί το τεστ αυτό στη συνέχεια με ένα rapid αντιγονικό τεστ, το οποίο θα γίνει δωρεάν, αν γνωρίζω καλά. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα γίνει, και στη συνέχεια βέβαια θα πρέπει να δηλωθεί στην ειδική φόρμα που θα υπάρχει. Για να μπορέσει να γίνει η χνηλάτιση από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπατε.